on Monday morning.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimca bisha maarso waa 10 sanadka 2023-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dad ku geeriyooday toogasho xalay ka dhacday kiniisad ku taala dalka Jarmalka;
waxay soo gaadheen goobtii saraakiisha booliiska iyo ciidamada dabdamiska iyo sidoo kale gargaarka degdega way soo gaadheen; markii ay soo gaadheen waxay maqasleen rasaas sida ay sheegeen, wax yar kadibna waxa ay magaraasa ay gudaha u galeen xaruntii ay kiniisadda ahayd ee ay ka dhaceen magaraasa dilkani uu ka dhacay ama toogashadani ay ka dhacday.
dowlad deegaanka Soomaalida oo iska fogeeyey ceed loo jeediyey oo la xiriirta in ciidankooda ay ku lug leeyihiin dagaalka Laascaano. waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi ku saabsan hogaamiyaasha siyaasadda gobolka Alberta oo Soomaali badanna ay ku jiraan oo kulan la qaatay guddoomiyaha gobolkaas, barnaamijkii amuuraha islaamkana meesha kama marna, iyo warar kale. balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ugu yaraan 9 qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay mawjado gantaalo ah oo uu khamiistii shalay ruushka ku garaacay qaybo ka mid ah dalka Ukrain. saraakiisha Ukrain ayaa sheegay in ilaa iyo 80 gantaal oo 6 ka mid ahi ay ahaayeen nuuca loo yaqaano hibersonica oo ah kuwa xambaaran madaxyada nukleerka ee uu ruushkana aad ugu faano ayaa ku dhacay magaalooyin kala duwan. meelaha la bartilmaameedsaday waxaa ku jiray guryo ay dad rayid ahay ku noolaayeen oo ku yaala gobollada Lviv iyo Dnipro. duqeynta ayaa sidoo kale sababtay in korontada ay ka go'do 400,000 qof oo ku nool Ukrain. madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski ayaa ku eedeeyey Moscow in waxa keliya ee ay samaynayso ay tahay inay argagixiyaan rayidka iyo inay burburiyaan kaabayaasha dhaqaalaha. ruushka ayaa weerarkii shalay ku sheegay mid ay uga aargudanaysay weerar toddobaadkii hore ay ciidanka Ukrain ka geysteen xadka ruushka. 3 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii uu nin u dhashay Falastiin uu xalay goor dambe rasaas ku furay waddo mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada Tel Aviv. saraakiisha amniga Israa'iil ayaa sheegay inay dileen qofka weerarka geystay. waxay kaloo sheegeen in weerarkan uu dhacay saacado kadib markii ay militariga Israa'iil dileen 3 nin oo Falastiiniyiin ah kadib weerar ay ku qaadeen khamiistii dhulka la haysto ee Daanta Galbeed. dhacdooyinkaasi ayaa qayb ka noqday rabshado isa soo tarayay iyo isku dhacyo uu dhiig badan ku daatay oo muddo sanad ah ku siman dhex marayay Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. warka caalamka waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa iska fogeysay ceed la xiriirta in ciidankooda ay ku lug leeyihiin dagaalka ka socda magaalada Laascaano ee gobolka Sool. mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa war ay shalay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamo ka tirsan dowlad deegaanka ay qayb ka yihiin dagaalka loogu soo horjeedo maamulkooda. warkan waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland oo ay yeesheen maanta ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay isla markaana lagu eedeeyay in dowladdeeyaha Soomaalida in dagaalka lascaanood ay qayb ka yihiin ciidamo ka yimid dowladdeeyaha Soomaalida dhanka kale war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda dowladdeeyaha Soomaalida oo lagaga jawaabayo eedeymaha ka soo yeeray Soomaaliland ayaa waxaa lagu beeniyay qoraal ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee Soomaaliland waxaana lagu yiri warmatiyeedkan oo nuqul kamid ah ay heshay idaacadda VOA ayaa lagu yiri waxaan u sheegaynaa Soomaaliland inaysan jirin ciidan ka tirsan dowladdeeyaha Soomaalida oo qayb ka ah colaadda lascaanood waxaana cambaareynaynaa ayaa lagu yiri war saxaafadeedkani eedeymaha mas-uuliyad darrada ah ee ka soo yeeray dhanka Soomaaliland inkastoo xukuumadda dowladdeeyaha Soomaalida ayaa lagu yiri warmatiyeedkani ay dadaal dheer iyo dulqaad badan ka muujisay inayna ka jawaabin eedeymo iyo dacwooyin badan oo si isdaba joog ah uga soo yeerayay mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka Soomaaliland oo la xidhiidha ayaa la yidhi isla arrintan waxaa muuqata in maamulka Soomaaliland ayaa lagu yidhi warmatiyeedkani nafis siyaasadeed ka raadinayo inuu farta ku fiiqo cadow aan jirin si uu u maareeyo su'aalaha kaga imanaya gudaha iyo dibadda ee la xidhiidha xaaladda ka aloosan gobolka Sool gabagabadii war saxaafadeedkani ka soo baxay xukuumadda dowladdeyaha Soomaalida ayaa lagu yidhi waxaan mar kale ugu baaqaynaa maamulka Soomaaliland inay ka waantoobaan hadallada iyo ficilada kala fogeyn kara shacabka walaalaha ah ee dowladdeyaha Soomaalida iyo Soomaaliland maxaa Abdiraxmaan Gaata v o a magaalada Jigjiga.
ugu yaraan 7 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo xalay fiidkii ka dhacay kaniisad ku taalla magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Booliska dalkaas ayaa sheegay inay wadaan howlgal ballaaran iyaga oo ugu baaqay dadka magaalada inaanay guryahooda ka soo bixin. Haddaba wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray Maxamed Carab oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka Jarmalka.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalka. Waxaa walaalo dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Hamburg waxaa ka dhacay dil toogasho ah. Dambiilayaal aan la garanahayn haybtooda ayaa waxay dadka ay ku toogteen ama dad badan ay ku toogteen dhisme kiniisadeed oo halkaasi ku yaal. Waxa uu ku yaalaa dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Hamburg, halkaasi oo kooxo hubaysani ay xabad ay ku fureen dadkii goobtaasi ku sugnaa goobta kiniisadaas. Sidoo kale booliisku waxay sheegayaan in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen oo ay u malaynayaan inuu ka mid yahay dadkii magaraasa dadkaa dhintay, dadka loo toonsan yahay in falkaasi ay geysteen ama toogashadaasi ay geysteen. Sidoo kale ugu yaraan 8 qof ayaa lasoo sheegayaa inay magaraasa ku dhaawacmeen, inkastoo meelaha qaarna ay sheegayaan ama dadka qaar ay sheegayaan in warbaahinta qaar ay qorayaan in dad badan ay ku dhinteen oo intaa ka badan ay jiraan. Dadka qaar dhaawaca ah ayaa waxay qabaan dhaawacyo halis ah, sida laga soo xiganayo wargeysyada maxalliga ah ee dalka Jarmalka.
Waa gartay Maxamuud. Booliisku waxay sheegeen in howlgal ballaaran uu socdo, islamarkaana ay ugu baaqayaan dadka inaanay ka soo bixin guryahooda. marka ma la og yahay cidda weerarkan ka dambaysa?
Walaal, booliisku xaaladda way ka hadleen, waxayna sheegeen in ay heleen wicitaano degdeg ah markii ay soo gaadheen magaraasa. Ayay wicitaanadaasi ama magaraasa wargelinta degdegi waxay soo gaadheen goobtii saraakiisha booliiska iyo ciidamada damdamiska iyo sidoo kale gargaarka degdegi way soo gaadheen. markii ay soo gaadheen waxay maqleen rasaas sida ay sheegeen, wax yar kadibna waxay magaraasa ay gudaha u galeen xaruntii ay kiniisadda ahayd ee ay ka dhaceen magaraasa dilkani uu ka dhacay ama toogashadani ay ka dhacday. qaybta sare ee dhismaha waxay ka heleen magaraasahayay dad magaraasa dhintay oo loo malaynayo dadkaasi inay kamid yihiin ama ay qaar kamid ay yihiin dadkii loo tuunsanaa inay dembiga geysteen ama falkan ay geysteen. inkastoo aanay si dhabba u xaqiijin cidda magaraasa inay baxsad yihiin iyo sidoo kale inay magaraasa la dilay iyo inay joogaan iyo inay baxsadeen toona. ciidamo badan oo gurmad ah ayaa goobta ku sugan, waana la xidhay goobihii iyo agagaarkii iyo dhammaan wadooyinkii goobahaasi soo gelayay. waxay ka dhigeen ama magaraasa sidoo kale booliisku waxay sheegeen in dembigan uu ka dhacay xaruntan magaraasa markhaatiyaasha
magaraasa ay ugu yeedheen kiniisada inka badan dambiilayaashaasi inay geysteen ilaa dhowr qof dembigan ay magaraasa geysteen oo aanu hal qof ahayn sida ay sheegeen. Dhanka kale ma ay xaqiijin oo si dhaba umay xaqiijin dambiilahan iyo waxa uu damacsanaa iyo sababta ka dambeysay in dilkan la geyso. Xaqiiqada dhabta ee ka dambeysa weli lama xaqiijin. Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xiganayo magaraas ahay goobaha ammaanka ama booliiska sidoo kale iyo afhayeenka u hadlayba, booliisku waxay falkaasi ku tilmaameen fal aan caadi ahayn oo aan hore uga dhicin dalka Jarmalka guud ahaan. Sidoo kale arrintani waxa ay ku tilmaameen in booliisku ay gacanta ku hayaan dadkuna ay ka fogaadaan ay ku sugnaadaan guryahooda si loo xaqiijiyo ama magaraas ahay dambiilayaasha loo xaqiijiyo in la dilay iyo in magaraas ahay baxsad yihiin haddii
aydeena
in loo soo qabto.
Waa garta see marka looga hadalhayaa dalka, gaar ahaan marka laga hadlayo warbaahinta iyo xogaha aad ka hayso,
kuwa maxalliga ah iyo kuwa guud ahaan caalamkuba aad bay u hadalhayaan waqti xaadirkan. Ilaa 20 daqiiqo xilligan aan kula hadlayo ka hor ayuu falkani dhacay. Waxaana filayaa in magaraasa weli falcelinta ka dambeynaysa dadka ay kaga falcelinayaan aanay weli magaraasa aanay caddayn sababtoo ah dadka badankoodu maba oga. Laakiin warbaahinta waxay u hadalhaysaa un guud ahaan in arintan ay ku baraarugeen magaraasa markii ay falkani dhacay lagu wada baraarugay. Sidoo kale waxay u hadalhayaan un in dad badan ay ku dhinteen oo magaraasa xoogaa kayru macquul u yar noqon ama suurtagal aan ahayn in dad intaa leh oo hal qof ama laba qof ay ku dilaan. Arrimahaasi waxay magaraasa runtii wiiqaysa arrimaha ammaanka ee la xidhiidha in magaraasa booliisku aanu weli ka warhelin magaraasa in falkani ka hor intaanu dhicin aanay gacanta ku qaban. Kolka walwal bay gelinaysa arrintani, laakiin weli si rasmiya looma xaqiijin qofkani wuxuu ahaa ama dalkani waxa ay damacsanaayeen ay ka doonayeen inay magaraasa geystaan iyo sababta ka dambeysay inay magaraasa falkan geystaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Carab oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka Jarmalka. Waxaana uu warrameeyey wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Hogaamiyaasha siyaasadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa kulan la qaatay madaxa gobolkaasi Daniel Smith iyo xildhibaanada xisbiga hay-adda gobolkaasi Alberta ee United Conservative Party oo loo soo gaabiyo ABUCP. Soomaalida qaar ee Alberta ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaas. Haddaba wariyaha V O eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriiray injineer Axmed Cali Muruux oo ka qayb galay kulankaas, isla markaana madaxa ururka Social Injustice and Education Inequality Association oo ka shaqeeya arrimaha waxbarashada, sinaanta iyo cadaaladda, kaasoo fadhigiisu u yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey kulanka iyo waxa uu ku saabsanaa.
bismillaahi raxmaan iraxiim. Bulshada ku nool Alberta oo ay ka mid yihiin Soomaalida, waxaan ka qayb galnay casho ay noo samaysay premierka Alberta Daniel Smith, kaasoo lagu magacaabay political dinner, ayna ka soo qayb galeen mudanayaasha baarlamaanka Alberta ee UCP iyo supporterskooda iyo memberska xisbiga, kaasoo cashadaas ahayd casho aada iyo aada u weyn oo ay premierku aada iyo aada uga hadashay siday u maalgeliyeen barnaamijyada ka jira gobolka Alberta, maadaama bishii February 28-keedii la baasgareeyey budgetkii ugu dambeeyey Alberta, kaasoo yacni meelo fara badan ay ka taabatay sida homeleska, sida mantaqaanaana xaaliyaada addictionka, sida mantaqaanaana xaaliyaada yacni guryaha, sida shaqo abuurida, sida mantaqaanaana xaaliyaada yacni loo maalgelina tacliinta, caafimaadka. Waxay ka hadashay yacni qeyb kasta waxyaabaha ay rabaan inay ka qabtaan, sida ay u maalgelinayaan, sida ay mantaqaanaana xaaliyaada yacni uga shaqeynayaan bulshada kale sida community-yada, organizationada non-profitable iyo profitable organizationskaba, mantaqaanaa business-yada, waxay ahayd khudbo aad u dheer oo aad u qeexan oo aad iyo aad loogu riyaaqay arintaas.
Waa tahay injineer Axmed, maadaama aad la kulanteen Daniela Smith, madaxa gobolka Alberta, iyo madaxda kale sida xildhibaanada, maxay ka qaban karaan ayay kula tahay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida ee Alberta?
Wax ka qabashada dhalinyarada Soomaaliyeed iyo communityga Soomaaliyeed iyo mataqaanaa arrimaha ku wajahan dowladdan Alberta, maadaama ay Daniel Smith hadda tahay premier election ay u carareyso, waa arrin aad iyo aad mataqaanaa yacni u dhibta dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Alberta muddana soo daba jiitanaysay, yacni maamuladii iyada ka horreeyey ee soo qabtay xukunka, ay dadka Soomaaliyeed mar walbaba ay u cararayeen ama ay u sameynayeen inay mataqaana u noqdaan maxaaliyada yacni dadkii u doodaya danahooda, kana hadlayay dhibti gaartay dhalinyaradii lagu dilay gobolkan, kaasoo mataqaana ay ka warqabto dowladda. Premierku waxay ballan qaaday inay la shaqayn doonto mataqaanaa communityada Soomaaliyeed, yacni ayna waxla qaban doonto, inkastoo loo baahan yahay labada dhinacba inay ka wada shaqeeyaan si arrintan loo xalin lahaa.
Waa tahay ugu dambeyntii doorashooyin ayaa qabsoomi doonta bisha May ee sanadkan. Ololaha ayaa hadda socda, dadka qaarna waxay rumaysan yihiin kulanka madaxa Alberta aad la yeelateen laftiisu inuu ololuhu qayb ka yahay. Marka sidee baad ugu diyaar garowdeen doorashadaasi marka ay timaado codeynta, iyo sidii aad ku soo saari lahaydeen inaad yeelataan xildhibaankii ugu horreeyay oo Soomaali ah?
Doorashadan waxay kaga duwan tahay waxaa Soomaalida matalaya constituency Edmonton ka tirsan laba wiil oo Soomaali ah, midna uu matalayo UCP, midna uu matalayo NDP. UCP waa Sayid Axmed, NDP waa Shariif Xaaji. Labadoodaba waa laba wiil oo Soomaali ah oo already Soomaalidu ay garab taagan yihiin dhinac walbaba, dhinac dhaqaale, dhinacii mataqaanaa markay ku guuleysanayeen mataqaanaa nominationka oo ay garab istaageen. Xaflado badan oo loo qabtay ayaa waxaa la tusay Soomaalida United inay yihiin, kana go-an tahay inay ka arkaan baarlamaanka looga taliyo Alberta wiil Soomaaliyeed oo danahooda ka hadlaya oo ah member of Alberta Parliament, taasoo tusaysa shucuubta kale mataqaanaa in Soomaalidu ay diyaar u yihiin mataqaanaa maxaa la yiraahdaa political approachment waxa la yiraahdo, iyo borotikiska ka jira waddanka iyo gobolkaba ay ka qayb qaataan.
Injineer Axmed Cali Murux oo u warramayay wariyaha v o eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaj. Sharci dejiyeyaasha gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa ka fiirsanaya in ay ka hor istaagaan muwaadiniinta u dhashay dalalka Shiinaha, Iiraan, Waqooyiga Kuuriya iyo Ruushka inay wax ganacsi ah ku yeeshaan gobolka iyaga oo xadidaya dhulka ay yeelan karaan. Dadka diidan sharcigan ayaa sheegaya inuu yahay mid cunsuriyada ay ku jirto. Wariyaha v o eda Diana Michel ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka baarlamaanka ee magaalada Austin ee gobolka Texas. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana soo jeedinay.
Senator Louis Colchrist oo ka tirsan aqalka sare ee gobolka Texas ayaa sheegaysa in sharcigan ka mamnuucaya muwaadiniinta Iiraan, Waqooyiga Kuuriya, Raashiya iyo Shiinaha inay gobolkaasi ku yeeshaan ganacsi iyo noocyada kale ee dhulka qaarkiis uu yahay mid quseeya amniga. Aan caddeeyo, muwaadiniinta gobolka Texas waa ay fahamsan yihiin khatarta aan ku jirno. Waa ay u caddahay arrintaasi dimuqraadiyiinta, jamhuuriyiinta iyo kuwa madaxa bannaanba. Weligii maan arag mid sidan loogu midoobay. Marka waxaan ku hanweynahay inaan idin hor keeno oo aad ku eegtaan indhaha dadweynaha. Colchrist ayaa daah furtay dhegeysiga guud ee sharciga Khamiistii. Jean Wu oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Texas ayaa sheegaya in dadka oo siyaabo kala duwan loola dhaqmo iyadoo lagu salaynayo waddanka ay ku dhasheen ay ka soo horjeedo qiyamka Maraykanka. waxa uu run ahaantii hindisahan leeyahay waa soo galooti kasta. Qof kasta oo ka yimid dalalkan waa basaas, waa khaa'in, waa macquul inuu jaajuus u yahay dalalkan. Taasina waa cadaalad darro si gaar ah inagu og in qaar badan oo ka mid ah dadka ka imanaya Shiinaha, Iiraan iyo Ruushka ay yihiin kuwa ka soo cararaya dowladahaasi oo aan doonayn inay la macaamilaan dowladahaasi. Komishinarka waaxda beeraha ee gobolka Texas, Sid Miller, ayaa sheegaya in sharci dejiyaasha si adag uu ugala shaqeeyey diyaarinta sharcigan kadib markii bilyaneer Shiinees ah oo lagu tuhmayo inuu xiriir la leeyahay militariga Shiinaha oo in ka badan 22,000 oo hektar oo dhul ah ka iibsaday koonfurta Texas, isagoo qorsheynaya in goobtaasi oo u dhow saldhigga ciidanka cirka uu ka dhiso warshad dabaysha ah. Haddii uu qof rabo inuu dhul iibsado, waa in uu noqdaa muwaadin Maraykan ah. Laakiin haddii aad tahay xubin ka tirsan xisbiga shuuciga ah, maya. Jamaal Cabdi oo ah madaxa golaha Iiraaniyiinta Ameerikaanka ah ayaa sheegaya in dhibaatada sharcigan ay tahay inuu bartilmaameedsanayo shaqsiyaad aan wax xiriir ah la lahayn dowlado shisheeye. Waxa uu aaminsan yahay in uu horseedi doono cunsuriyad ballaaran. Waxaan u malaynayaa inuu dhiirigelin doono nuuc dhaqangelin jabhadaysan, markaasi oo ay dadku dhihi doonaan hagaag, waa sharciga gobolka inaan ka mamnuuco muwaadiniinta Shiinaha ama kuwa Iiraan inay iibsadaan guri ama hanti. Sidaasi daraaddeed taasi ayaan fulinayaa oo guri kama iibinayo. Wu ayaa sheegaya in sharcigani uu u xun yahay ganacsiga. Shiinaha waa dalka labaad ee wada shaqaynta ugu weyn ee ganacsi la leh Texas. Shiinuhu waa kan saddexaad ee ugu weyn ee iibsada wax soo saarka Texas. Maxay halkan u imanayaan? Maxaysan u aadeynin goob kale oo runtii lagu soo dhaweynayo? Taasi waaba ujeedka guud ee sharcigan, in laga ilaaliyo dadka Shiinaha ka imanaya inay halkan yimaadaan oo ay dhul iibsadaan. Ka ilaalinta dadka ka imanaya Shiinaha inay yimaadaan halkan oo ay dhul iibsadaan. Ma doonayna taas. Haddii sharcigan ay ansixiyaan labada aqal ee sharci dejinta gobolka, gudoomiyaha gobolka Texas, Greg Abbott, ayaa sheegaya inuu diyaar u yahay inuu saxiixo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobay warbixintii ay wariyaha v o a da Diana Michel kasoo dirtay magaalada Austin ee gobolka Texas. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha Islaamka. Waxaa London kusoo diyaariyey soona diray wariyaha v o a da qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. Go'doomintii ay wadamada sacuudiga, imaaraadka, baxrayn iyo masar ay go'doomiyeen bishii juun ee sanadkii 2017 dalka qatar waxa ay ahayd dhacdo weyn oo keensatay cawaaqib dhaqaale, mid siyaasadeed iyo bulshaba. Qatar haddaba sidee ayay uga dabaalatay go'doonkaasi? Maxayse ahayd ujeedada ay tallaabooyinkaas u qaadeen afartaas wadan ee carabta ah? Barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu haddii ilaahay raali ka noqdo ku lafagureynaa. Sida ay sheegeen wadamada go'doonka kusoo rogay qatar, waxa ay tilmaameen in tallaabooyinkaas ay u qaadeen sabab ay ahayd qatar oo taageerta kooxo argagixiso ah gobolkana ka abuurtay xasilooni darii. Qatar si adag ayay u beenisay eedahan. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in qatar wadamadaas uga fara dhuudhuubnaatay wadamada go'doomiyey siyaasadda bariga dhexe. Maxaa haddaba lagu sheegi karaa sababihii ugu waaweynaa ee afartaas dal ay go'doonka u geliyeen qatar? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Faarax Maxamuud oo degan Faransiisko, magaalada la yidhaahdo ee dalka Brasiil, kana faallooda arrimaha islaamka.
Cabdixaafid, waxaa lagu tilmaami karaa gardaray ahayd, gardarro weliba aan xitaa garab haysan bay ahayd, ugu dambeyntiina guuldaraysatay oo ay qatar guuleysatay bay ahayd. Haddaynu xagga siyaasigaa ka eegno, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku waxay doonayeen horta inay hogaanka u qabtaan siyaasadda Islaamka ama dhaqaalaha ahaata ama siyaasadda ahaatee, sidaa darteed dowladaha yararka oo ay taageeraan iyo kuwa ay siyaasadda isku siyaasadda yihiinba inay isku mowqif noqdaan ayay rabeen. Ujeedaduna waxay ahayd in culays la saaro diblomaasiyadeed wadanka Iiraan oo markaa taageerayay kooxaha ka dagaalamayay Yemen ee Xuutiyiinta. Marka sababta ugu weyn waxay ahayd in Iiraan la saaro cadaadis iyo in xitaa ururada ka dagaalama wadamada muslimiinta ee dowladaha iyo xukuumadaha ku kacsan ee qatar ay dhexdhexaadiso ay ka xun tahay Sacuudiga iyo Maraykanka ay ka xun yihiin oo ay leeyihiin kaalintaas inaan anagu qaadano ayaa ku habboonayd. Marka aan waxaan u arkaa gardarayn ay ahayd iyo quuriwaa xagga siyaasiga ay qadar gaartay.
Godoonkani qadar waxa uu xilligaasi ku yeeshay saameyn weyn oo dhinaca dhaqaalaha ah maadaama oo ay ku tiirsanayd badeecad badan oo ay kasoo dhoofsan jirtay wadamada dariska la ah. Sidaasi oo ay tahay Dooxa waxa ay adkaysatay culayskii kaga yimi go'doominta dhowr istaraatiijiyadood. Waxa ugu muhiimsanaa qadar waxa ay si degdeg ah u fulisay tallaabooyin lagu hubinayo sii wadida adeegyada muhiimka ah iyo inay hesho sahay ku filan bulshadeeda. Dalalka Turkiya iyo Iran ayaa qayb libaaxle ka qaatay arrinkan, halka Cumaan iyo Kuwait ay dhinaca diblomaasiyadda xoogga saareen. Tallaabooyinka kale ee ay qaaday Qatar waa kan mar kale Cabdinuur oo inoo sharxaa.
Tallaabooyinka qaaday waxaa ka mid ahaa oo ay ku adkaysatay horta inay shuruudihii Khaliijku soo jeediyey afarta dowladood go'aanka ay Qatar u soo jeediyeen inay diiday oo ahaa oo 13 qodob ahaa ka mid ahayd telefishinka Al Jazeera in la xiro. Qadar tilaabooyinka ku adkaysatay qaaday waxay ahayd inay shacabigeeda iyo siyaasadeeda iyo adduunkaba tustay inay dowladnimadeeda iyo sharafteedu aysan ku xirnayn Khaliijka oo keliya ee ay ku xiran tahay adduunka oo dhan, inay awood dhaqaale u leedahay inay dowladnimadeedu sii jiri karto oo aysan marti u ahayn taageerana aysan u hoos joogin Imaaraadka iyo Sacuudiga. Waxa kale oo ay faa'iiday oo ay ku adkaysatay oo tilaabooyinka qaaday ka mid ah inay diblomaasiyad ka baxsan Khaliijka yeelatay oo adag sida Yurub, wadamada reer galbeedka iyo wadamada Aasiya intooda badan, inay aysan xataa u hakan oo aysan xanibaada la saaray aysan u hakan koobka adduunka oo hadda lagu qabtay dhammaadkii 2022 lagu qabtay oo markaa dhismihiisa iyo qabanqaabadii socotay inaysa xataa u hakan ay qabateen weliba si cajiib u qabteen. Marka tilaabada ay qaaday oo ay ku adkaysatay waxa ugu weyn inay go'aankeeda masiiriga ee dowladnimo iyo sharafeed aysan cidna marti uga noqon, sidaasna ay ku adkaysatay ugu dambeyntiina ay ku guuleysatay.
Qadar waxa ay ka shaqaysay sidii ay uga hortagi lahayd eedeymaha loo soo jeediyey ee ah inay taageerto argagixisada. Waxa ay qaadeen tallaabooyin ay ku xoojinayso ka hortagga lacagaha la dhaqo, adkeynta shuruucda argagixisada, iyo la shaqaynta hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya la dagaalanka maalgelinta argagixisada. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu kulmayno mar kale, haddii ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
aada ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil oo inala socodsiiyey barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatana aanu aadna dhinacii heesaha. heestaasi ayaan idinka ka digi doonaa dhegeystayaal. waxaana ugu dambaysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
Baka hadduka